Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bën të padrejt vetes së tyre. Por kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndrua në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Qytetarët iranian kanë mbajtur mitingje në të gjithë vendin për të dënuar aktet e vandalizmit dhe përdhosjen e vlerave të shenjta islame nga vandalet e mbështetur nga fuqitë huaja. Qytetarët iranian edhe njëherë dolën në rrugë në qytetet të ndryshme të Iranit, përfshirë qytetin e shenjt Mashhad të martën, në përvjetorin e martirizimit të Imam Rezait alayhis salam, imami i tetë i muslimanëve shiit, për të shprehur zemërimin e tyre mbi trazirat e orkestruara nga jashtë. Aktualisht në qytetin e Mashhadit raportohet se kanë shkuar rreth 4.6 milion vizitorë. Protestuesit bartin pankarta dhe hidhnin slogane duke dënuar krimet e kryera nga vandalet, të cilet i vun zjarin Kuranit të shenjt, xhamive dhe flamujve kombëtar, si dhe hoqën me forcë shamite grave në përrrug. Demonstruesit në Mashhad, qyteti ku ndodhet faltoria e shenjt e Imam Rezait alayhis salam në provincën Khorasan Razavi, rinovuan edhe njëherë besnikërinë e tyre ndaj idealeve të Republikës Islamike të Iranit dhe ndaj liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei. Protestat kishin shpërthyer në disa qytete iraniane mbi vdekjen e Mahsa Amini, një grua e re iraniane që humbi jetën në spital, disa dit pasi u rrëzua në një stacion policie në kryeqytetin Teheran. Me gjithë sqarimet e zyrtarve iranian për rrethanat e vdekjes Mahsa Amini, protestat shpejt u kthyen në trazira të dhunshme, me rebelët dhe vandalët që sulmuan ambulancat, oficerët e policisë dhe vendet e shenjta islame. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, deklaroi të shtunën se ata që kanë pritur sigurinë, rendin dhe paqen e vendit do të përballen me vendosmëri. Një komandant i lartë i korpusit të gardës Revolucionit Islamik të Iranit ka paralajmëruar se forca elitare ushtarake do të sulmoj origjinën e çdo operacioni kundër Iranit, kudo që të jetë. General Brigade Abbas Nilfurushan, zvendës shefi operativ i gardës revolucionare të Iranit, i bëri deklaratat në një intervist për rrjetin e lajmeve Al Alam, pasi garda revolucionare e Iranit goditi pozicionet e terroristve në rajonin e Kurdistanit të Irakut. Ne do të sulmojmë agentët kundër revolucionar kudo që të krijojnë një bazë për të bërë origjinë operacioneve kundër Republikës Islamike të Iranit dhe për të drejtuar dhe udhëhequr lëvizjet terroriste, tha General Brigade Abbas Nilfurushan. Ai tha se Irani nuk do të lejonte kurrë shfaqjen e ndonjë kërcënimi pranë kufive të tij, duke shtuar se sulmet e fundit me artileri dhe dron në rajonin e Kurdistanit të Irakut u kryen si pjesë e së njëjtës qasje strategjike. Sipas këtij komandantit të lartë të korpusit të gardës Revolucionit Islamik të Iranit, ato baza luajtën rolin më të madh në trazirat e fundit në Iran. Ky komandant i gardës revolucionare përmendi luftrat e dështuara të arrogancës globale në Azin Perëndimore dhe në të gjithë botën gjatë 4 dekadave të fundit dhe paralajmëroi për komplotin e armikut për të zhvilluar një luftë hibride në rajon, e cila fillon me një luftë të butë. Armiku planifikon të përdorë mjete njohëse dhe perceptuese, përfshirë media, internet dhe qindra rrjete satelitore në këtë luftë të re hibride kundër të gjitha vendeve të rajonit, tha General Brigade Abbas Nilfurushan. Duke ju drejtuar trazirave të fundit në të gjithë Iranin, komandanti i gardës Revolucionit Islamik tha se të gjithë ata që luajtën rol efektiv në ndezjen e trazirave, duke nxitur njerëz dhe duke dëmtuar pronën publike e private, janë identifikuar. Nxitësit e këtyre trazirave, si brenda ashtu dhe jashtë vendit, do të paguajnë çmimin, tha General Brigade Nilfurushan, duke vlerësuar rolin e njerëzve për t'i dhënë fund trazirave. Koalicioni agresori udhëhequr nga Arabia Saudite ka kapur një tjetër cistern që mbante karburant shumë të nevojshëm për Jemenin e rrethuar, në një tjetër shkelje të qartë të një marrëveshje armpushimi të sponsorizuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara midis palëve në konfliktin e Jemenit. Esam Al-Mutawakkil, një zëdhënës i kompanisë së naftës së Jemenit, tha se koalicioni i udhëhequr nga Sauditët kishte shkelur armpushimin e përkohshëm, duke konfiskuar cisternën e naftës si ador, përkundër faktit se cisterna ishte inspektuar nga Kombet e Bashkuara. Zëdhënësi i kompanisë kombëtare të naftës së Jemenit edhe njëherë kritikoi Organizatën e Kombeve të Bashkuara për bashkëpunim në aktet e piraterisë agresorëve dhe në konfiskimet e anijeve që mbajnë karburant për Jemenin. Al-Mutawakkil tha se konfiskimi i ri do të shtojë në listën e praktikave arbitrare të kryera nga koalicioni agresor i udhëhequr nga Arabia Saudite. Koalicioni i udhëhequr nga sauditët ka konfiskuar 10 anije gjatë një viti e gjysmë të kaluar, duke bllokuar importet e karburantit të Jemenit të shkatëruar nga lufta. Aktet e tilla të piraterisë kanë përkeqësuar edhe më shumë situatën tashmë të rëndë humanitare në Jemen, ku një pjesë e rëndësishme e sektorëve jetik përfshirë spitalet, si dhe shërbimet e energjisë elektrike dhe ujit, tashmë kanë dalur punën për shkak të mungesës karburantit të nevojshëm. Gati 98% e votuesve i kanë thënë po bashkimit me Federatën Ruse në 4 zonat e Ukrainës të pushtuara nga Moska, raportuan të martën mediat shtetërore ruse bazuar në rezultatet paraprake. Referendumet në lindje të Ukrainës, të cilat presidenti rus Vladimir Putin i njoftoi së bashku me mobilizimin e pjesëshëm të mërkurën e kaluar, janë cilësuar nga perëndimi si mashtrim të manipuluara për të forcuar pretendimet e Moskës mbi rajonet jugore të Ukrainës, Kherson dhe Zaporizhia dhe Donetsk dhe Luhansk në lindje të Ukrainës. Votimet e organizuara u zhvilluan gjatë 5 ditëve, duke përfshirë edhe ditën e sotme. 4 rajonet e pushtuara nga Rusia, disa pjesërisht nën kontrollin rus, përbëjnë rreth 15% të territorit të Ukrainës. Presidenti rus Vladimir Putin tani është gati të shpallë aneksimin e 4 territoreve ditën e premte, kur është planifikuar të flasë në parlamentin e Rusisë. Më parë, Moska është zotuar të japë rajoneve të aneksuara të Ukrainës një mbrojtje të plotë, e cila mund të përfshijë gjithashtu përdorimin e arsenalit të saj bërthamor, pasi preteksti ligjor do t'i lejonte Putinit dhe Kremlinit të portretizonin çdo përpjekje ukrainase për t'i rimarë këto rajone si një sulm ndaj territorit të Federatës Ruse. Negociatat për planet e ashpërsimit të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë po paraqesin vështirësi. Në bisedimet e para të Komisionit Evropian dhe shteteve antare, Hungaria dhe Kiproja kanë refuzuar një kufizim të çmimit për naftën dhe gazin rus, bëhet e ditur nga Brukseli. Një limit për çmimin e naftës dhe gazit të Rusisë do të bënte që Moska të ndalte furnizimet për Evropën. Kreu i qeverisë hungareze, Viktor Orban, ka bërë përgjegjëse masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian për rritjen masive të çmimeve të energjisë për konsumatorët evropian. Kipria nga ana e saj do të mbrojë kompanitë e lëndrimit që furnizojnë me naftë ruse vendet e treta. Ministri i jashtëm hungarez Peter Sciarto, në kuadër të konferencës vjetore të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Vjenë, kritikoi pengesat për investime në sektorin e energjisë nukleare. Hungaria kërkon të ndërtoj 2 reaktorë bërthamor në bashkëpunim me kompaninë energjetike ruse Rosatom. Ndërkohë, Gjermania punon në Bruxelles për fundin e bashkëpunimit bërthamor me Rusin. Të gjitha sanksionet kundër Rusisë kërkojnë vendim unanim të 27 vendeve antare të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shprehur shqetësim dhe i kërkojnë shpjegim Serbisë për nënshkrimin e marrëveshjes me Rusin në New York. Marrëveshja Serbi-Rusi që u nënshkrua ndërmjet ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov dhe ministrit të jashtëm të Serbisë Selaković në kuadër të punimeve të Asamblesë përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka të bëjë me bashkëpunimin në sferën e politikës së jashtme ndërmjet dy vendeve. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian, Peter Stano, shprehu shqetësim për forcimin e raporteve midis Serbisë dhe Rusisë dhe tha se kjo marrëveshje erdhi në kohën kur Rusia po vazhdon agresionin ndaj Ukrainës dhe çdo ditë. Rusia po e shkel të drejtën ndërkombëtare, forcat e saj po kryen krime ndaj civilëve e në pjesë të okupuara të Ukrainës po organizon referendume ilegale. Nëse në këto rrethana shohim se ministri i jashtëm i Serbisë nënshkruan marrëveshje me të cilat pajtohet për konsultime me shtetin që kryen akte të tilla, atëherë kjo është shenjë se Serbia po e forcon raportet me Rusinë dhe kjo ngre shqetësime serioze. Raportet me Rusinë në këtë fazë nuk mund të jenë sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Këto ne i marrim shumë seriozisht, tha zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano në një konferencë për mediat në Bruxelles. Marrëveshja e bashkëpunimit në politikën e jashtme ndërmjet Serbisë dhe Rusisë është kritikuar gjithashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ambasadorit amerikan në Serbi Christopher Hill. Ky i fundit, siç shkruajnë mediat në Serbi, u kërkoi autoriteteve serbe një shpjegim për atë që u nënshkrua si një marrëveshje me Rusinë gjatë punimeve të Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Askush nuk duhet të nënshkruaj asgjë me Rusinë në këtë moment, është shprehur ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin nga Serbia që të bëjë diçka për të diversifikuar energjinë e saj dhe të zvogëlojë varësinë e saj nga Rusia, e cila bazohet kryesisht në masat e shantazhit dhe presionit. Katalonia kërkon të arrijë një marrëveshje me qeverinë spanjolle rreth mbajtjes së një referendumi për pavarësinë e mundshme të rajonit separatist, e cila do të njihet si nga Spanja ashtu edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Megjithatë, qeveria spanjolle e hodhi poshtë propozimin e ardhur nga Katalonia. Ata kanë aspirata maksimaliste të cilat absolutisht nuk pranohen nga qeveria e Spanjës, u deklaroi gazetarëve të martën zëdhënësja e qeverisë spanjolle Isabel Rodriguez. Por të dyja qeverit do të vazhdojnë të bisedojnë për të normalizuar marrëdhëniet mes tyre, shtoi zëdhënësja e qeverisë spanjolle. Nga ana e tij, kryeministri socialist i Spanjës Pedro Sanchez ka favorizuar dialogun me Katalonian për të rindërtuar marrëdhëniet mes Madridit dhe Barcelonës pasi një përpjekje kaotike e një anshme për pavarësi në vitin 2017 e zhyti Spanjën në krizën e saj më të keqe politike në vite. Megjithatë, qeveria e Madridit mbetet fuqimisht kundër pavarësisë së Katalonjës dhe deri më tani ka përjashtuar çdo referendum ligjor. Kushtetuta e Spanjës bllokon shpërbërjen e vendit, por disa studiues dhe separatist katalunas argumentojnë se mund të ketë hapësirë ligjore për një referendum nëse qeveria e Spanjës bie dakord. kreu i qeverisë katalanase Pere Aragones i tha parlamentit rajonal të Katalonjës se për një referendum tjetër, Katalonjas i duhej miratimi i qeverisë qendrore në Madrid. Vlen theksohet se si pas një sondazhi të zhvilluar në muajin qershor të vitit 2022, rreth 52% e katalanasve e kundërshtojnë pavarësinë e Katalunjës nga Spanja dhe 41% e katalanasve e mbështesin pavarësinë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju sem të ndiqni një emision kushtuar javës së mbrojtjes së lavdishme në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për balarmikut agresor. Fuqia mbrojtëse dhe parandaluese e një vendi konsiderohet prej kriterieve të fuqisë kombëtare të atij që ka një rol të rëndësishëm në garantimin e sigurisë dhe ruajtjen e integritetit territorial të atij vendi. Aktuale me plot përtënime kërkon që çdo vend i pavarur të gëzoj kapacitete mbrojtëse në përputhshmëri me përtënimet dhe sfidat me të cilat përballet. Republika Islamike e Iranit gjithashtu duke marrë parasysh eksperiencën e hidhur të luftës imponuese dhe për shkak të përtënimeve të cilat po vazhdojnë të paraqiten nga ana e armiqve kundër sigurisë të vendit, për të mbrojtur veten, ka ngritur dhe zhvilluar kapacitetet mbrojtëse dhe parandaluese të saj. Eksperienca e 8 viteve të luftës imponuese në këtë fushë ka rëndësi strategjike. Vitet e mbrojtjes të lavdishme kanë treguar qartë për popullin e Iranit se në përballje me armiqt duhet të gëzojë një fuqi mbrojtëse, por edhe sulmuese ushtarake në nivel të forcës parandaluese. Në atë mënyrë që çdo shtet agresor ta di, se nëse do të bëjnë ndonjë agresion kundër Iranit, do të përballet me kundërpërgjigje të prerë dhe të ashpër. Dhe Irani në mbrojtjen ndaj vetes në përballje me armikun, kurrë nuk do të hamendet. Tensionet për çdo ditë në rritje në rrafshin e sigurisë së rajonit të Azis Perëndimore dhe në ndryshimin e qasjes së fuqive të mëdha dhe gjithashtu të disa vendeve të rajonit ndaj Iranit janë faktor të tjerë të rëndësishëm, të cilët bëhen shkak që Irani për të neutralizuar kërcënimet ekzistuese në qendër të prioriteteve të tij në politikën e mbrojtjes, të vendosë forcimin e kapaciteteve ushtarake dhe zhvillimin e programit raketor, zhvillimin e teknologjisë së droneve dhe mbrojtjen aftësive të forcave ajrore. General Rahim Safavi, shefi i qendrës hulumtuese në fushën e mbrojtjes së lavdishme, Shehid Sulejmani, duke vënë në dukje këtë çështje se luftrat e ardhshme kundër Iranit do të jenë të ndryshme nga pikpamja e natyrës, intensitetit, kohës gjatjes dhe teknologjisë së zhvilluar moderne sot. Për të bërë më të fuqishëm duhet të kemi forca ajrore të fuqishme. Ai ka shtuar, lëvizjet armiku duhet të vërgohen në distancë 3.000 km larg kufijve të Iranit, prandaj thellësia e dimensioneve mbrojtëse të vendit duhet të arritë të paktën 3.000 km. Në dekadat e fundit në programin raketor të Iranit është shënuar një progres mahnitës nga aspekti cilësor dhe sasior, që dimensioni më i rëndësishëm i këtij progresi është rritja e rrezeve të veprimit dhe ngritja e precizitetit në sistemet raketore. Zhvillimi i teknologjisë së rëndë të llojeve të raketave me rreze të lartë veprimi dhe me precizitet të lartë janë prej karakteristikave shumë të rëndësishme në strukturën e mbrojtjes së Iranit në 4 dekadat e fundit. Fuqia e popullit të Iranit që një pjesë e saj është manifestuar në zhvillimin dhe ngritjen e kapaciteteve të forcave të armatosura ka rezultate të rëndësishme. Ruajtja e gatishmërisë luftarake në realitet është prej elementeve i cili është bërë shkak që shumë komplote të armiqve të Iranit të mos realizohen në veprim. Logjika mbrojtëse e Iranit kërkon që përdorësit e Amerika e armatosur me lloje të ndryshme armësh moderne, koalicioni arab kundër Iranit dhe regjimi sionist për çdo ditë po kërcënon Iranin me sulm mushtarak. Irani nuk duhet të qëndrojë duar kryq dhe të presë agresionin ushtarak të armiqve ndaj territorit të tij. Në rrethana të tilla, Irani gjithashtu duhet të zhvillojë gjithnjëherë më shumë kapacitetet e veta ushtarake dhe të armatimeve, në mënyrë që të krijojë forcë paralele dhe balancim dhe të shtojë sigurinë e kufijve të tij kombëtar me qëllim që t'ia bëjë të qartë armiqve se nëse synojnë të kryejnë ndonjë sulm ushtarak ndaj Iranit, atëherë do të paguajnë një çmim të lartë dhe të paparashikuar. Është e natyrshme që Amerika dhe aleatët e saj rajonale, pavarësisht të gjithë llojeve të sanksioneve dhe presioneve, nuk kanë arritur të pengojnë dhe ndalin zhvillimin dhe sukseset e Iranit në fushën e mbrojtjes. Ndërkohë që tani janë të shqetësuar edhe më shumë për ngritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve ushtarake të Iranit. Prandaj ata përdorin metoda dhe mjete të ndryshme në mënyrë që të ushtrojnë sa më shumë presion mbi Iranin, që të hiqdohen nga problemi i tij raketor. Kjo është për arsye se në dobësimin e fuqisë mbrojtëse dhe ushtarake të Iranit, ata sipas iluzionit të tyre mund të detyrojnë Iranin të pranojë kërkesat dhe kushtet e tyre. Irani islamik, pavarësisht të gjithë këtyre presioneve, ka treguar qartë se sa më të mëdha të bëhen presionet, në po atë mazot të zhvillohen kapacitetet e veta në fusha të ndryshme. Prodhimi i llojeve të ndryshme të raketave, Qadr, Zilzal, Fajr, Sejil, Basir, Zulfikar, Saraj, Fateh dhe me 10 lloje të tjera të këtyre raketave, është garantues për ruajtjen e sigurisë së Iranit dhe rajonit. Të gjitha këto përbëjnë vetëm një pjesë të vogël të forcës parandaluese ushtarake të Iranit. Këto suksese kanë treguar se Republika Islamike e Iranit, jo vetëm që nuk është në vrasur për ballë këtyre kërcënimeve dhe presioneve të jashtme, por i kushton vëmendje kërcënimeve dhe ka forcuar dhe më shumë bazën e vetë mbrojtëse dhe rezultatet e kësaj lëvizje dhe këtij zhvillimi janë manifestuar në progresin dhe sukseset ushtarake të Iranit. Padyshim se nëse nuk do të ishte lufta imponuese dhe Irani të mos vendosej në blokadën ekonomike dhe politike të botës, nuk do të arrijeshin të gjithë këto progrese dhe suksese të mëdha në fushën ushtarake dhe të armatimeve në Iran. Në përmbledhje mund të thuhet se në 8 vitet e mbrojtjes së lavdishme, me gjithë kufizimet dhe vështirësitë e panumërta, gjithashtu kanë pasur dhe rezultate dhe suksese të çmuara për Iranin islamik. Shqetësimet e shteteve perëndimore dhe regjimit sionist nga rritja e kapaciteteve ushtarake të Iranit, tregojnë më së miri këtë realitet se Republika Islamike e Iranit, duke u mbështetur në shkencën vendore dhe lëvizje për vetmjaftueshmëri nga aspekti ushtarak, ka arritur ta pozicionoj veten në një pozicion lartë në rajon dhe në botë, dhe duke krijuar forca ushtarake parandaluese, nuk i lejojnë që armiqtë të synojnë të realizojnë interesa dhe ambicjet e tyre ndaj kufijve të vendit. nderuar miq, minutave të programit ton për sot duhet të kthehen. Ne ju lëmë sërish takim në programet ardhshme.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famullar. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Të njohim Islamin. Mirë se vini në emisionin e 102 të programeve tona me titull Ta njohim Islamin. Sot do të flasim për aspektet e tjera të mrekullive të Kuranit të shenjtë. Në emisionet e fundit kemi paraqitur shembuj të fakteve shkencore, të cilat janë përmendur dhe detajuar në këtë libër të shenjtë. Sot do të referohemi një numri të fakteve të tjera shkencore të deklaruara në Kuranin e shenjtë.
Në epokën bashkohore, njerëzimi ka trashëguar studimet dhe njohuritë e mira mendimtarve, të cilët kanë humbtuar tema shkencore dhe kanë zbuluar disa nga misteret e universit me punën e tyre të madhe. Megjithatë, gjatë gjithkohës së shpalljes hyjnore të Kuranit të shenjtë, në epokën e ignorancës, njeriu kishte informata shumë të kufizuara për lëndët shkencore. Në shpalljen e mistereve të krijimit, Kurani i shenjtë her pas here bën referenca në fakte shkencore, të cilat bëhen të kuptueshme për njeriun me kalimin e kohës dhe me rritjen e njohurive dhe urtësisë së njerëzimit. Mjeku dhe mendimtari francez Maurice Bucquel thot: "Pika e rëndësishme është se Kurani i shenjtë gjithmonë ka inkurajuar njerëzit që të zhvillojnë njohuritë e tyre. Kurani i shenjtë mbulon disa pikpamje mbi fenomenet e natyrës, të cilat përputhen plotësisht me të dhënat të reja shkencore. Të dhënat e veçanta shkencore të përmendura në Kuranin e shenjtë janë të habitshme, duke qenë se unë kurrë nuk do të kisha imagjinuar se tekstet që i përkisin më shumë se 13 shekujve më parë do të paraqesin fakte që përputheshin me zbulimet dhe faktet shkencore të njerëzit në epokën bashkohore." Zoti në disa jete të Kuranit përmend mrekullitë dhe rëndësinë e tyre në jetën e njerëzimit. Ne dim se detet dhe oqeanet mbulojnë gati 3/4 e sipërfaqes së tokës. Deti luan një rol të rëndësishëm në rreshjet, moderimin e klimës dhe shfaqjen e erave. Kurani i shenjtë në disa raste ka tërhequr vëmendjen e njerëzimit për rëndësinë e deteve si një bekim të madh dhe ka inkurajuar njeriu të mendojë në këtë drejtim.
Për shembull, ajeti 14 i surës Nahl në Kuranin e shenjtë thot: "Pastaj është ai që nënshtroi detin, që prej tij të hani mish të freskët, e prej tij të nxirrni stoli që i mbani, i vishni, e i sheani jet si çajin, lundrojnë në të, me ushti e çajin ujë në det, u nënshtroi që të shfrytëzonin nga begatitë e tij, dhe ashtu të falenderoni Zotin." Ne dim se detet janë një burim i rëndësishëm për ekzistencën e vazhdueshme të njerëzimit dhe krijesave të gjalla në planet. Ky ajet përmend tre përfitime të rëndësishme të deteve. Njëri prej tyre është mishi i freskët. Detet sigurojnë një burim të madh ushqimesh, për të cilat njerëzimi ka nevojë. Theksi i këtij ajeti mbi freskinë e këtij mishi tregon rëndësinë e konsumimit të mishit të freskët nga njerëzimi. Përkundër zhvillimit të qytetërimit njerëzor, varësia e tij nga detet si një nga burimet kryesore të ushqimit nuk ka rënë.
duke patur parasysh rritjen e popullsisë botërore, detet do të jenë gjithashtu një nga burimet më të rëndësishme të ushqimit për njerëzimin në të ardhmen. Një nga përfitimet e tjera të deteve janë stolit, si perlet të cilat zbulohen brenda këtyre ujrave. Një përfitim tjetër i rëndësishëm i deteve është lëvizja anijeve, si mjet për transportin e njerëzve dhe mallrave. Deti luan rol kyç në organizimin e çështjeve ekonomike të vendeve. Zoti plotfuqishëm i ka dhuruar këtë bekim njerëzimit në mënyrë që të jenë në gjendje të përfitojnë nga anijet në tregtinë e tyre. Duke patur parasysh se rrugët detare janë më të mëdha dhe më të lira se rrugët toksore, dhe duke qenë se anijet gjigande janë mjeti më i madh i transportit për qenjet njerëzore, rëndësia e deteve është e madhe për njerëzimin. Në këtë mënyrë, ne dëshmojmë referencën delikate të Kuranit të shenjtë për rolin që detet luajnë në jetën njerëzore.
Përveç kësaj, detet janë një nga mrekullit e botës. Kafshët më të vogla dhe më të mëdhat, siç është balena, jetojnë në det. Jeta në zemër të detrave është befasuese. Ushqimi i nevojshëm përgatitet në sipërfaqen e deteve duke kaluar nëpër një proces të veçantë, i cili më vonë është sedimentuar dhe konsumuar nga njerëzit. Për më tepër, trupi ujorve është shumë i vështirë dhe rezistent, ku reziston kundër presionit të lartë të thellësive të detrave. Kjo ndodh në kohën kur kockat e njerëzve do të thyeshin në shumë copa nëse njeriu shkon në thellësinë e deteve pa përdorimin e mjeteve dhe të pajisjeve speciale. Këto janë të gjitha mrekullitë e botës, të cilat detyrojnë njeriu të lavdërojë krijuesin e kujdesshëm dhe të gjithfuqishëm të botës. Zoti në ajetet 19, 20 dhe 21 të sures Ar-Rahman në Kuranin e shenjtë ka thënë: Ai i lejoi dy detet të puthiten ndërmjet njëri tjetrit. Nëpërmjet atyre të dyve është pengues që ata të dy nuk e ka përzejnë. Ajeti 21. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Zoti plotfuqishëm në këto ajete përmend një nga mrekullitë e botës dhe thekson në faktin shkencor. Për më tepër, në ajetin 53 të sures Furkan, Zoti madhërisëm ka thënë: Ai la të lirë të bashkohen dy dete. Ky njëri pishëm e i shishëm e ky tjetri i njelmët e idhët. Mes tyre bëri si të jetë ndonjë pend, prit që të mos përzihen. Ky ajet siguron një shembull të plotfuqishmërisë së Zotit në krijimin e botës, duke treguar se një barriere padukshme ndan detet e ëmbla dhe të njelmta me njëri tjetrin. Ndërkohë, sot njeriu ka arritur në përfundimin se kjo pengesë padukshme është në fakt dallimi në densitetin e ujrave të ëmbël dhe të njelmët që ndan këto dy lloje të ujit nga njëri tjetri për një kohë të gjatë. Duket sikur një barrierë e ngushtë është ngritur midis ujrave të ëmbla dhe ujrave të njelmta. Të nderuar dëgjues, këtu programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Kurani i shenjtë është një libër ndërtues i njeriut, i cili është shpallur për udhëzimin e njerëzve, për sigurimin e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për t'i bërë thirrje njerëzve që ta adhurojnë Zotin dhe t'i nënshtrohen si robër vetëm Zotit. Madhëria e këtij libri qiellor është jashtë perceptimit të kufizuar të njeriut. Prandaj, për t'i njohur dimensionet e ndryshme të madhërisë dhe virtyteve të larta të Kur'anit të shenjtë, nuk ka rrugë tjetër përveç se njeriu të referohet prambarësve të diturisë hyjnore dhe pran atyre që e njohin sekretin e këtij libri të madhëruar, të cilët janë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe Ehli Beiti alaihi salam. Pastaj, në njën e mësimeve të tyre, të perceptojnë madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Në një transmetim nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet, Kurani është një sofër nga ana e Zotit, prandaj, derisa të mundeni, përfitoni nga kjo sofër e kostis. Kurani është një dritë ndriçuese dhe një shërim i dobishëm, prandaj mësojeni atë sepse, duke mësuar atë, Zoti i madhëruar u jep juve nderë dhe fisnikëri. Imam Aliu alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje, thotë, Leximi i Kur'anit të shenjtë bëhet shkak për shtimin dhe lulëzimin e besimit. Miqtë të nderuar, në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala
Kurani i shenjtë është libri i udhëzimit hyjnor dhe mrekullia e pavdekshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fjala Kur'an do të thotë me lexuar, lexim. Prandaj, për të kuptuar përmbajtjen e këtij libri hyjnor, hapi i parë është leximi i këtij libri në mënyrë që të arrijmë të kuptojmë konceptet dhe të zbatojmë urdhrat e tij në jetën praktike dhe të arrijmë deri tek udhëzimi hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, leximi i librit të Zotit është theksuar në masë shumë të madhe në ajetet e Kur'anit famëlart dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Ehli Beitit alaihi salam për të arritur deri tek lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Kur'ani i shenjtë në ajetin e fundit të surës Muzmel thotë: "Lexojeni Kur'anin aq sa mundeni." Në një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: Njerëzit, adhuruesit më të mëdhenj të Zotit, janë ata të cilët lexojnë sa më shumë Kur'anin e shenjtë. Dhe në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, thuhet: "Është e mirë që njeriu besimtar të mos vdesë ndryshe përveç se të ketë mësuar Kur'anin e shenjtë ose të vdesë duke mësuar Kur'anin e shenjtë." Kur njeriu qëndron pranë një personaliteti të madh, ai paraqitet dhe qëndron me edukat dhe me pamje sipërfaqësore të rregulluar dhe të pastër. Leximi i Kur'anit famëlart gjithashtu është një lloj hyrje në hapësirën pranë Kur'anit të shenjtë dhe autorit të fjalëve të tij, që do të thotë pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se leximi i Kur'anit famëlart në realitet është sikurse njeriu të flasë me Zotin e madhëruar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një hadith ka thënë se çdo njeri që dëshiron të flasë me Zotin e madhëruar, le të lexojë Kur'anin e shenjtë. Nga ana tjetër, lexuesi i Kur'anit e shikon veten si bashkëbiseduesi i Kur'anit dhe në kohën kur Zoti flet me ne, duhet i marrim të gjitha masat përgatitore, duhet i krijojmë kushtet e duhura dhe të respektojmë principet e edukatës së të qëndruarit pranë Zotit të madhëruar, në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë dhe të futemi në mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e Zotit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Duke marë parasysh faktin se Kurani i shenjtë është fjale Zotit, duhet pasur parasysh dhe vëmendja se leximi i këtij libri qiellor ka shumë dallim nga leximi librave të tjerë. kështu që është e nevojshme se lexuesi i Kuranit të shenjtë të respektojë rregullat e duhura të edukatës. Një prej këtyre rregullave të edukatës është pastërtia dhe pastrimi. Kjo është për arsye se Zoti i Madhëruar në ajetin 79 të surës Vakia në Kuranin e shenjtë thotë: "Përveç atyre që janë të pastër, të tjerët të mos e prekin këtë Kuranin." Prandaj, në bazë të kësaj, çdo herë kur njeriu dëshiron të prek Kuranin e shenjtë, e ka për obligim që të marrë abdest dhe në përgjithësi konsiderohet vepër e preferuar që njeriu të jetë i pastër dhe të marrë abdest kur dëshiron të lexojë Kuranin e shenjtë. Respektimi i pastrimit të gojës është një tjetër porosi që duhet të kryhet para se njeriu të fillojë leximin e Kuranit të shenjtë. Transmetohet se një prej karakteristikave të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte që ai gjatë kryerjes së adhurimeve dhe sidomos gjatë recitimit të Kuranit të shenjtë dhe kryerjes së namazit të natës, pastronte me misvakt dhëmbët dhe këtë veprim u rekomandonte edhe besimtarve musliman. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë rast ka thënë: "Pastrojini rrugën e Kuranit." E pyetën atë: "O i dërguari i Zotit, çfarë është rruga e Kuranit?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Gojët tuaja." E pyetën: "Me çfarë ti pastrojmë gojët tona?" Ai u përgjigj: "Duke pastruar dhëmbët me misvak." Për kryerjen e çdo pune nevojitet përgatitje dhe gatishmëri, kështu që edhe për të hyrë në atmosferën e Kuranit është mirë që njeriu të përgatitet dhe kjo përgatitje bëhet me anë të lutjeve. Në lidhje me fillimin e leximit të Kuranit të shenjtë, janë preferuar të lexohen dua dhe lutje të ndryshme nga ana e imamëve Ma'sum alayhi salam, ndërsa ne në këtë edicion do të transmetojmë lutjen e transmetuar nga Imam Jafer Sadiku alayhi salam, i cili ka thënë: "O Zot, dëshmoj se ky Kuran është po ai libri që është pallur nga ti tek i dërguari yt Muhammed bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dhe është fjala jote e cila është shqiptuar nëpërmjet gjuhës së të dërguarit tënd. O Zot, të lutem ty, bëje shikimin tim në Kuran të jetë adhurim, bëje leximin tim të jetë përmendje dhe kujtim, bëje të menduarin tim në ajetet e Kuranit që të jetë mësim për mua dhe më bëj mua prej atyre që duke lexuar porositë tua në Kuran të marr këshilla dhe të largohem nga mëkatet. O Zot, më bëj mua të mësoj urdhëresat e fesë tënde dhe të mendoj dhe reflektoj në ajetet e Kuranit dhe në dispozitat e fesë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Zoti i madhëruar në ajetin 98 të surës Nahl në Kur'anin e shenjtë thot: "Kur të lexoni Kur'anin, kërkoni strehim tek Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar." Pra kërkimi i strehimit nga Zoti nga e keqja e djallit është një prej urdhrave të vetë Zotit për lexuesit e Kuranit të shenjtë dhe vetë profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam para leximit të Kuranit e përsëriste fjalin: "Eudhu billahi minashaitanir rajim." Kërkoi strehim te Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Natyrisht se ky strehim tek Zoti duhet të jetë mënyrë e vërtetë, në mënyrë që të ketë efekt dhe Zoti i madhëruar të na strehojë ne dhe me anë të Kuranit të na korrigjojë ne. Kurani i shenjtë e urdhëron profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë: "O i dërguar, lexo në emër të Zotit tënd." Sure Alak ajeti 1. Të gjitha suret e Kuranit të shenjtë me përjashtim të surës Tawbe fillojnë me fjalin: "Në emër të Zotit të Mëshirshëm, Mëshirëplotit." Në të vërtetë, shprehja Bismillah në emër të Zotit është moto e shenjtë e besimtarëve musliman, e cila shqiptohet në fillim të çdo veprimi ose fjale, në mënyrë që në emrin e Zotit ai veprim të marrë vulën dhe simbolin hyjnor. Një çështje tjetër e rëndësishme në leximin e Kuranit të shenjtë është që është porositur se Kurani duhet të lexohet nga shkrimi i tij. Një prej shokëve të Imam Jafar Sadikut alayhis salam, emrin Ishak bin Ammar, e pyeti atë: "O Imam, unë kam mësuar Kuranin e shenjtë përmendësh, A është më mirë ta recitoja të përmendësh apo ta lexoja të me shkrim të shkruar? Imam Jafer Sadiku alayhi salamu përgjigj: Lexojeni atë duke lexuar fjalët e shkruara në mushaf, sepse është më mirë. A nuk e di se edhe të shikosh mbi fjalët e shkruara të Kur'anit është adhurim?
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.